Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 4 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мученика Корнилия.
Сегодня, 4 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό μάρτυρα Κορνίλιο.
Святой родился в 1501 году в Пскове в боярской семье. В молодые годы принял постриг в Псково-Печерском монастыре. В 28 лет стал его настоятелем. Во время Ливонской войны в 16 веке Корнилий проповедовал христианство на территориях, пострадавших от сражений. Строил там храмы, больницы и приюты для сирот. Преподобный раздавал пострадавшим помощь из монастырских запасов. В обители лечили и кормили раненых. В 1570 году монастырь посетил Иоанн Грозный. Настоятель вышел навстречу царю. По ложному навету правитель был разгневан на Корнилия и собственной рукой убил его. В 1690 году состоялось обретение нетленных мощей преподобного мученика.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1501 στο Ψκόφ από οικογένεια βογιάρων. Στα νεανικά του χρόνια πήρε την μοναχική κουρά στην μόνη του Ψκόφ-Πιτσέρσκ και σε ηλικία 28 ετών έγινε ηγούμενός της. Κατά τη διάρκεια του Λιβωνιανού πολέμου, τον 16ο αιώνα, ο Κορνίλιος κήρυξε τον χριστιανισμό στα εδάφη που επλήγησαν από τις μάχες, έκτισε εκεί εκκλησίες, νοσοκομεία και ορφανοτροφία. Ο μοναχός μοίρασε βοήθεια από τα αποθέματα του μοναστηριού στα θύματα. Το μοναστήρι περιέθαλπε και τάιζε τους τραυματίες. Το 1570, ο Ιωάννης ο Τρομερός επισκέφθηκε το μοναστήρι. Ο ηγούμενος βγήκε έξω για να συναντήσει τον Τζάρο και με μια ψευδή κατηγορία, ο ηγεμόνας θύμωσε με τον Κορνίλιο και τον σκότωσε με το ίδιο του τα χέρια. Το 1690 βρέθηκαν τα άφθαρτα λείψανα του μοναχού μάρτυρα.
10 Μάρτα, и в юлианском, и в григорианском православном календаре неделя о страшном суде. Богослужения этого дня призывают верующих к покаянию, придают решимости исправить свою жизнь. Церковь напоминает, как важно творить дела милосердия, ведь именно добрые поступки могут оправдать человека перед Богом. Неделя о страшном суде – последний день, когда православные едят мясо перед Великим постом. Впереди – сырная седмица, или, как ее называют в народе, масленица, когда принято вкушать молочные продукты, но воздерживаться от мясных.
Στις 10 Μαρτίου, τόσο στο Ιουλιανό όσο και στο Γρηγοριανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η εβδομάδα της μυστικής κρίσεως. Οι ακολουθίες αυτής της ημέρας καλούν τους πιστούς να μετανοήσουν και με αποφασιστικότητα να ξεκινούν να διορθώσουν τη ζωή τους. Η Εκκλησία υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε έργα ελέους, διότι οι καλές πράξεις είναι αυτές που μπορούν να δικαιώσουν τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού. Η εβδομάδα της κρίσεως είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τρώνε κρέας πριν από την Μεγάλη Σαρακοστή. Προηγείται η εβδομάδα του τυριού, ή όπως είναι ευρέως γνωστή στη Ρωσία, η μάσλινσα, όταν συνηθίζεται να τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά να απέχουμε από το κρέας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Еразма Печерского, священномученика Сильвестра, архиепископа Омского, святителя Порфирия, архиепископа Гасского, и чтит преподобного Севастиана Пашихонского, святого, который подвязался в 15 веке на Ярославской земле.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Σεβαστό Έρασμο του Πετσέρσκ, τον Άγιο Μάρτυρα Σιλβέστρο, αρχιεπίσκοπο του Όμσκ, και τον Άγιο Πορφύριο, αρχιεπίσκοπο Γάζας. Τιμά επίσης τον γέροντα Σεβαστιανό του Πασεχών, έναν Άγιο που έζησε τον 15ο αιώνα στο Γεροσλάβ.
По григорианскому календарю, сегодня, 4 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Герасима Иорданского. Святой родился в 5 веке в области Ликия в Малой Азии, сейчас это территория Турции. В молодости принял монашество и много лет провел отшельником в египетской пустыне. Затем отправился в Палестину, где основал монастырь на берегу реки Иордан. Герасим прославился праведной жизнью и подвигами. Великий пост он проводил в пустыне, не вкушая пищи. 40 дней он пребывал в непрестанной молитве по примеру самого Христа. По преданию, Герасим вылечил дикого льва, и тот привязался к своему благодетелю. После кончины старца зверь умер на его могиле. Преданного льва часто изображают на иконах святого у его ног. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Герасим, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 4 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Γέροντα Γεράσιμο της Ιορδανίας. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην περιοχή της Λυκίας, της Μικράς Ασίας, όπου σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Ως νέος άνδρας ασπάστηκε τον μοναχισμό και πέρασε πολλά χρόνια ως ερημίτης στην Αιγυπτιακή έρημο. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Παλαιστίνη, όπου ίδρυσε ένα μοναστήρι στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού. Ο Γεράσιμος έγινε διάσημος για την δίκαιη ζωή και τα κατορθώματά του. Πέρασε τη μεγάλη νηστεία στην έρημο χωρίς να φάει τίποτα. 40 ημέρες παρέμεινε σε αδιάλειπτη προσευχή, ακολουθώντας το παράδειγμα του ίδιου του Χριστού. Σύμφωνα με το μύθο, ο Γεράσιμος θεράπευσε ένα άγριο λιοντάρι και εκείνο δέθηκε με τον ευεργέτη του. Μετά το θάνατο του γέροντα, το θηρίο πέθανε στον τάφο του. Το αφοσιωμένο λιοντάρι απεικονίζεται συχνά στις εικόνες του Αγίου, στα πόδια του. Συγχαίρουμε τον κυπριακό λαό για την γιορτή αυτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Γέροντα Γεράσιμε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 15 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яшо Шереш Антониш Борисов инешто микрофоно. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Ας το ακούσουμε.
Еще сказал: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Είπε δε ακόμη και την εξής παραβολήν. Ένας άνθρωπος είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος από αυτούς εις τον πατέρα: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Και ο πατέρας εμοίρασε εις αυτούς την περιουσία του. Και ύστερα από λίγας ημέρας, ο νεότερος ιός εμάζευσεν όλα ανεξαιρέτως όσα του είχε δώσει ο πατέρας και ταξίδεψε εις μακρινήν χώραν. Και εκεί εσπατάλησε την περιουσία του ζών ένα βίον άσωτον, παραλυμένον και ασυλλόγιστον. Όταν δε εξόδεψε όλα όσα είχε, έπεσε μεγάλη πείνα εις την χώραν εκείνην, και αυτός ήρχισε να στερείται και να πεινά. Και από την πείναν πλέον ζαλισμένος, επήγε και προσκολήθηκε σαν δούλος εις έναν από τους κατοίκους της χώρας εκείνης. Και αυτός τον έστειλε εις τα χωράφια του να βόσκει χείρους, και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλία του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανείς δεν του έδιδε, διότι οι υπηρέτε τα προόριζαν δια τους χείρους. Κάποιαν όμως ημέραν συνήλθεν από την ζάλην και το κατάντημα της αμαρτωλής ζωής του και είπε: «Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν με το παραπάνω ψωμιά και φαγητά, εγώ δε χάνομαι από την πείναν». Και αμέσως επήρε την απόφαση της επιστροφής και είπε: «Θα σηκωθώ, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα μου, ημάρτησα στον ουρανόν εμπρόσεις των Θεών και τους αγγέλους του. Ημάρτησα και ενώπιόν σου, διότι περιφρόνησα την πατρική σου αγάπη και δεν ελογάργεσα την λύπη που θα σου προξενούσα με την φυγή μου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου και να φέρω το τιμημένο όνομά σου. Κάμε σαν ένα από τους υπηρέτας σου». Και έθεσε εις εφαρμογή την καλή του απόφαση. Εσηκώθη και ήλθε προς τον πατέρα του. Ενώ δε ακόμη ευρίσκεται εις μακρινήν απόσταση, ο πατέρας του, που από καιρόν τώραν τον επερίμενε και παρατηρούσε πάντοτε με λαχτάρα στον δρόμον, τον είδε και τον εσπλαχνίστη. Έτρεξε εις προϋπάντησήν του. Έπεσε με στοργήν απέραντον στον τράχυλον του παιδιού του. Το αγκάλιασε και το εγέμισε φιλήματα. Συντετριμένος ο υιός από την απέραντον αυτήν στοργήν είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, ημάρτησα στον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν είμαι άξιος να ονομαστώ υιός σου». Ο δε πατέρας τον διέκοψε. Εστράφη προς τους δούλους που είχαν μαζευθεί εκεί και είπε: «Βγάλτε την πιο καλή φορεσιά και ενδύσατε τον, και δώστε του το δαχτυλίδι εις τα χέρια, σαν αυτό που φορούν οι ελεύθεροι και οι κύριοι. Δώστε του υποδήματα εις τα πόδια, δια να μην περπατήξει πόλητος, όπως οι δούλοι. Και φέρτε το θρεφτό μοσχάρι, σφάξτε το, και ετοιμάστε το πιο πλούσιο τραπέζι, δια να πανηγυρίσουμε το εξαιρετικά χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Και αφού φάμε, ας εφρανθούμε όλοι. Διότι ο υιός μου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε. Χαμένος ήτο και ευρέθηκε. Και ήρχισαν να εφραίνονται. Αλλά ο μεγαλύτερος υιός ευρίσκετο στο χωράφι, και καθώς την ώραν που ήρχετο επλησίασε στο σπίτι, ήκουσε μουσικά όργανα και τραγούδια και χορούς. Και αφού εκάλεσε έναν από τους υπηρέτας, τον ρώτησε τι άραγε είναι αυτά που γίνονται. Εκείνος δε του είπε ότι ήλθε ο αδελφός σου, και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεπτό μοσχάρι, διότι με μεγάλην χαράν τον είδε και τον υπεδέχθη υγιή. Εθύμωσε δε αυτός και δεν ήθελε να εισέλθει στο σπίτι και να παρακαθίσει στο χαρμόσυνο τραπέζι. Όταν ο πατέρας επληροφορήθη αυτό, ευγήκε έξω προς τον μεγαλύτερον ιόν και με στοργήν πολλήν τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως πικραμένος απεκρίθη με δυσφορίαν μεγάλην και του είπε: «Ιδού, τόσα χρόνια σε υπηρετώ και ποτέ δεν κατεπάτησα την εντολήν σου, κι όμως εις εμέ δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι, δια να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν δήλθε το παιδί σου αυτό που κατέφαγε τον βίο σου με πόρνας, έσφαξες προς χάριν του το θρεπτό μοσχάρι», είπε δε εις αυτόν ο πατέρας: «Παιδί μου, συ πάντοτε είσαι μαζί μου και όλα τα υπάρχοντά μου είναι δικά σου και ποτέ από τίποτε δεν σε εστέρισα. Έπρεπε δε και εσύ να εφρανθείς και να χαρείς, διότι ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος και ξαναβρέθηκε».
Обычно внимание читателей, представленной выше евангельской историей о блудном сыне, сконцентрировано именно на нем, блудном, то есть заблудившемся юноше, оставившем и родителя, и дом. Но на самом деле притча, рассказанная Спасителем, говорит нам не только об этом неразумном молодом человеке. Не менее важное значение имеют личности отца и старшего брата. Да, их образы, на первый взгляд, не являются сквозными в плане развития сюжетной канвы, но это только на первый взгляд. Шинитош и прошахи тон анухноштон тиш евангелики шешторешту ашоту ю по прошиажете парапано эпикендронете шавтон тон ашоту зелади тон яро андра по паректрапике по энкателипше тошо туш хоништу ошо ке тошпититу. Штим прагматикотете омош и провали по диегите ошатираш ден маш милай моне явтон тон ашинито неро и прошопикотите шту патера ке ту михалитура дельсу ден ине лихотро шимандикеш. Не и иконы штуш ме тин проти матья ден ине διασταυρωμένες όσον αφορά την εξέλιξη της πλοκής, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο με την πρώτη ματιά. Отец, которого оставил младший сын, пусть и не предпринимает каких-то внешних активных действий, сохраняет с неразумным наследником живую духовную связь, в притче об этом прямо не говорится, однако внимательный читатель понимает, что во многом по молитвам отца его глупый и самонадеянный сын остается жив, здоров, и в конце концов приходит в себя, а затем решает вернуться домой. Доказательством данному предположению является следующий эпизод из прозвучавшей истории. «О патера, что напио эхи афиши пишут о неотруш ёж, а коми киан дэн провэниеше экшотеликеш энергиш, диатели энан жондано пневматико дэшмо метон ашинито диадохоту, и провали дэн то анафели авто амеша». Ωστόσο, ο προσεκτικός αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι σε μεγάλο βαθμό χάρη στις προσευχές του πατέρα, ο ανόητος και αλαζόνας γιος του παραμένει ζωντανός, υγιής και τελικά έρχεται στα συγκαλά του και στην συνέχεια αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι του. Η απόδειξη αυτής της παραδοχής είναι το ακόλουθο επεισόδιο από την ιστορία που ακούσαμε. Блудный сын только-только начал обратное путешествие, а родитель уже вышел на дорогу. Он чувствовал, что наследник скоро придет, и доброе ожидание не подвело отца. Вскоре покаявшийся сын уже находился в его крепких и любящих объятиях. Не менее важное значение имеет и личность старшего брата. В отличие от неразумного младшего сына, он не покидал родительского дома, пользовался добротой и заботой родителя. На первый взгляд, данный персонаж представляет собой цельного, здравомыслящего человека, уж точно более серьезного, чем его младший брат. Но все выясняется со временем. «О, ашутош, ёш, молиш, ихе, ксекиниши, то таксиде тише пестрафиш, ке хониёш, вгике иде, что дрома на тон синандиши, и нете оте, о, клерономуш, θα ερχόταν σύντομα και η καλή προσδοκία δεν απογοήτευσε τον πατέρα. Σύντομα ο μετανοημένος γιος βρισκόταν ήδη στην ισχυρή και στοργική του αγκαλιά. Η προσωπικότητα του μεγαλύτερου αδελφού δεν είναι λιγότερο σημαντική. Σε αντίθεση με τον απερίσκεπτο μικρότερο γιο, αυτός δεν εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και απολάμβανε την καλοσύνη και τη φροντίδα του γνιετού. Με την πρώτη ματιά αυτός ο χαρακτήρας αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρώμενο λογικό άτομο, σίγουρα πιο σοβαρός από τον νεότερο ομόλογο του. Αλλά όλα αποδεικνύονται με τον καιρό. Оказывается, старший сын, хотя и прожил под отцовской крышей все эти годы, втайне испытывал ревность и глубокое неудовольствие. Он искренне полагал, что заслуживает большего, а потому обижался на отца за то, что никаких бонусов и преференций не получал. Когда блудный сын возвращается домой, старший брат сначала высказывает родителю свою обиду, а затем отказывается войти в дом и принять участие в празднике. «Оподыкните от ее мегалитрус еж, анке жуше ката потин стехи ту патера ту ола авта тахроне». «Ενίωθε κρυθά ζήλια και βαθιά δυσαρέσκεια. Πίστε δε ειλικρινά ότι του άξιζαν περισσότερα και γι' αυτό δίσαν να σχεστούσε με τον πατέρα του που δεν λάμβανε κανένα μπόνους ή προνομιακή μεταχείριση.
Όταν ο άσωτος γιος επιστρέφει στο σπίτι, ο μεγαλύτερος αδελφός πρώτα εκφράζει τη δυσαρεσκία του στον γονιό του και στη συνέχεια αρνείται να μπει στο σπίτι και να συμμετάσχει στη γιορτή. Блудный сын, решив вернуться домой, по сути, обещает вновь начать жить по заповедям отца. Старший брат, наоборот, обесценивает их, а потому оказывается за дверями торжества. Будем же помнить о данном выводе, ведь в собственной духовной жизни мы периодически оказываемся то в состоянии младшего сына, то в положении старшего. Согрешая и уходя на сторону далече, будем возвращаться и вновь подчинять себя заповедям, принципам истинного счастья. А если остаемся, подобно старшему брату, будем дорожить тем, что имеем, не диктуя Богу того, как Он должен себя с нами вести. О ашотош йош, эпилехондош, на эпистрепшисто спити, ушастика и пошхете на архише, на жикша, на шимфономитишен делешту патерату, о мегалитрош адельфош, антитета, тиш, апакшионе, ке явто влишкете эктош тон сирон тиш йортиш. Ας έχουμε κατά νου αυτό το συμπέρασμα. Άλλωστε, στη δική μας πνευματική ζωή βρισκόμαστε περιοδικά στην κατάσταση του μικρότερου γιου ή στη θέση του μεγαλύτερου. Αν αμαρτάνουμε και απομακρυνθούμε, να επιστρέψουμε και θα υποταχθούμε ξανά στις εντολές, τις αρχές της αληθινής ευτυχίας. Και αν μείνουμε όπως ο μεγαλύτερος αδελφός, θα εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε, χωρίς να υπαγορεύουμε στο Θεό πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μαζί μας.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Летнее солнце встало над самыми верхушками кипарисов. На Афоне наступил полдень. Во дворе своей хижины монах Паисий собирался разжечь огонь и согреть немного воды. Шел Великий пост, и отец Паисий соблюдал его со строгостью. На обед у монаха был стакан кипятка и ржаной сухарь.
Ο καλοκαιρινός ήλιος ανέτειλε πάνω από τις κορυφές των κυπαρισιών. Ήταν μεσημέρι στον Άθο. Στην αυλή της καλύβας του ο μοναχός Παΐσιος ετοιμαζόταν να ανάψει φωτιά και να ζεστάνει λίγο νερό. Ήταν σαρακοστή και ο πατήρ Παΐσιος την τηρούσε με αυστηρότητα. Για το μεσημεριανό ο μοναχός έπινε ένα ποτήρι βραστό νερό και έτρωγε ένα παξιμάδι.
Вдруг кто-то тронул отца Паисия за плечо. Он обернулся и увидел молодого послушника из монастырской больницы. Тот явно был чем-то обескуражен. «Что случилось, сынок?» — обратился к нему отец Паисий. «Отче!» — испуганно прошептал послушник. «Что делать? Там у нас, в больнице, отец Дорофей жарит на обед рыбу. Это великий-то пост!»
Ξαφνικά κάποιος άγγιξε τον πατέρα Παΐσιο στον ώμο. Εκείνος γύρισε και είδε ένα νεαρό δόκιμο από το νοσοκομείο του μοναστηριού. Ήταν φανερά αναστατωμένος για κάτι. «Τι συνέβη, γιέ μου?» τον ρώτησε ο πατήρ Παΐσιος. «Πάτερ», ψιθύρισε φοβισμένο ο δόκιμος, «τι πρέπει να κάνω? Εκεί στο νοσοκομείο ο πατήρ Δωρόθεος τηγανίζει ψάρια για μεσημεριανό. Μα είναι σαρακοστή».
Отец Паисий удивленно вскинул брови. Он слишком хорошо знал старого монастырского лекаря отца Дорофея, чтобы допустить даже мысль о том, что он станет есть скоромное в пост, и уж тем более подбивать на такой грех других. «Может быть, ты что-то путаешь, сынок?» — ласково спросил послушника отец Паисий. «Отче, да я сам это видел! Вот таких рыбин на сковородку клал!»
Ο πατήρ Παΐσιος σήκωσε έκπληκτο στα φρύδια του. Γνώριζε πολύ καλά τον πατέρα Δωρόθεο, τον παλιό γιατρό του μοναστηριού, για να επιτρέψει ακόμη και την ιδέα ότι θα τρώει μη νηστίσιμο φαγητό κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Πόσο μάλλον να ενθαρρύνει και τους άλλους να το κάνουν. Ίσως έχεις μπερδευτεί, γιά μου, ρώτησε ο πατήρ Παΐσιος τον δόκιμο με στοργή. Πάτερ, το είδα με το ίδιο μου τα μάτια. Έβαζε μεγάλα ψάρια στο τηγάνι.
Отец Паисий погасил огонь в печи и отправился в монастырскую больницу. У ворот вкусно пахло жареным. Во дворе, рядом с печью, суетился отец Дорофей. «Паисий!» — радостно воскликнул он, увидев гостя. «Ты вовремя пришел? Садись скорее, я угощу тебя. Я как раз сейчас для наших больных кабачки жарил». Отец Паисий не ответил, а только обнял ничего не понимающего отца Дорофея и отправился в обратный путь.
Ο πατήρ Παΐσιος έσβησε τη φωτιά και πήγε στο νοσοκομείο του μοναστηριού. Στην πύλη υπήρχε μια υπέροχη μυρωδιά από τηγανιτό φαγητό. Στην αυλή, δίπλα στην ψησταριά, ο πατήρ Δωρόθεος κάτι έκανε. «Παΐσιε», αναφώνησε χαρούμενο τον ίδιο τον επισκέπτη. «Ήρθες πάνω στην ώρα. Κάθισε γρήγορα, θα σε κεράσω. Μόλις τηγάνισα κολοκυθάκια για τους αρρώστους μας». Ο πατήρ Παΐσιος δεν απάντησε, παρά μόνο αγκάλιασε τον πατέρα Δωρόθεο και ξεκίνησε τον δρόμο της επιστροφής.
Как часто мы осуждаем людей из-за собственного невнимания. Человек сделал людям добро, а мы, не разобравшись, обвинили его в грехе, потому что нам так показалось, а в результате согрешили мы сами. Нет, лучше уж будем всех считать святыми и только самих себя грешниками, мудро говорил святой Афонский старец Παΐσιοι Σβητογόρετς.
Πόσο συχνά καταδικάζουμε τους ανθρώπους εξαιτίας της δικής μας απροσεξίας. Ένας άνθρωπος έκανε καλά πράγματα στους ανθρώπους και εμείς τον κατηγορήσαμε για αμαρτία επειδή έτσι μας φάνηκε. Ως αποτέλεσμα εμείς οι ίδιοι έχουμε αμαρτήσει. Όχι. Είναι καλύτερο να θεωρούμε τους πάντες Αγίους και μόνο τους εαυτούς μας αμαρτωλούς, είπε σοφά ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άννα Φιλόσοφα.
Первая в России мемориальная доска в память о женщине была установлена в Петербурге в 1912 году на доме номер 16 по Ковенскому переулку. Здесь в самом начале 20 века жила Анна Философова. Деньги на памятный знак, посвященный ей, собирали друзья Анны Павловны и те, кому она помогала в нужде, а таких были сотни, тысячи.
Η πρώτη αναμνηστική πλάκα στην Ρωσία, στην μνήμη μιας γυναίκας, τοποθετήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1912, στο σπίτι 16 στην οδό Καβένσκι. Η Άννα Φιλόσοφα έζησε εδώ στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα χρήματα για την αναμνηστική πλάκα αφιερωμένη σε αυτήν συγκεντρώθηκαν από τους φίλους της Άννας και από όλους εκείνους τους οποίους εκείνη βοήθησε όταν βρισκόταν σε ανάγκη. Και ήταν εκατοντάδες χιλιάδες.
Анна родилась в Перми, в дворянской семье Дягилевых, которая вырастила и воспитала многих известных людей, например, театрального деятеля Сергея Дягилева. Замуж Анна вышла за Владимира Философова. В псковском имении Богдановском, которое принадлежало супругу, Анна и начала заниматься благотворительностью. Молодая женщина построила бесплатную школу для местных детей и стала ее попечительницей. Каждое лето она устраивала для ребят литературные чтения, открыла народную библиотеку-читальню, в своем доме организовала амбулаторию. Приходившие сюда лечиться крестьяне получали лекарства даром. Деревенские жители называли Анну Павловну «красным солнышком». Сама же она писала, что только в Богдановском чувствует, что живет не исключительно для себя и своей семьи, а для народа, и что здесь ей, по ее словам, как-то несовестно жить.
Η Άννα γεννήθηκε στο Πέρμ, στην αριστοκρατική οικογένεια Διάγκυλεφ, από την οποία προέρχονταν πολύ διάσημοι άνθρωποι, όπως ο θεατρικός υπάλληλος Σεργέι Διάγκυλεφ. Η Άννα παντρεύτηκε τον Βλαντίμιρ Φιλόσοφ στο κτήμα του Παγκδανόφσκαγε, του Ψκόφ, το οποίο ανήκε στον σύζυγό της, η Άννα άρχισε να ασχολείται με το φιλανθρωπικό έργο. Η νεαρή γυναίκα έκτισε ένα δωρεάν σχολείο για τα παιδιά της περιοχής και έγινε διαχειριστής του. Κάθε καλοκαίρι διοργάνωνε λογοτεχνικές αναγνώσεις για τα παιδιά, άνοιξε επίσης μια δημόσια βιβλιοθήκη αναγνωστήριο και στο σπίτι της οργάνωσε ένα εξωτερικό ιατρείο. Οι αγρότες που έρχονταν εδώ για να θεραπευθούν λάβαναν δωρεάν φάρμακα. Οι κάτοικοι του χωριού που καλούσαν την Άννα Παύλωνα κόκκινο ήλιο. Και η ίδια έγραφε ότι μόνο στον Μπαγκδανόφσκαγε ένιωθε ότι ζούσε όχι μόνο για τον εαυτό της και την οικογένειά της, αλλά και για τους ανθρώπους, και ότι εδώ, σύμφωνα με τα λόγια της, κατά κάποιον τρόπο δεν ντρεπόταν να ζει.
В поместье философы выезжали на лето. Все остальное время они жили в Петербурге. Там у Анны Павловны были две подруги – Мария Трубникова и Надежда Стасова. Все они состояли в кружке на пользу русской женщины. В 1861 году родился первый масштабный благотворительный проект этого кружка – общество дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга. Философова стала бессменным председателем общества, а существовало оно больше 15 лет. И если вначале снималось всего несколько квартир, в которых за небольшую плату, а то и вовсе бесплатно, селили бедняков, то уже через несколько лет общество арендовало целые дома. При них работали швейная мастерская, прачечная, столовая, школа. Словом, все то, что облегчало жизнь работающим матерям. Ведь в домах этих в основном жили семьи, в которых не было кормильцев.
Οι φιλόσοφοι πήγαιναν στο κτήμα το καλοκαίρι, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο ζούσαν στην Αγία Πετρούπολη. Η Άννα Παύλωνα είχε δύο φίλες εκεί, τη Μαρία Τρουμνίκαβα και την Αντιέζδα Στάσαβα. Όλες τους ήταν μέλη του κύκλου προς όφελος των ρωσικών γυναικών. Και το 1861 γεννήθηκε το πρώτο φιλανθρωπικό project μεγάλης κλίμακας αυτού του κύκλου, εταιρεία φθηνών διαμερισμάτων και άλλων παροχών για άπορους κατοίκους της Αγίας Πετρούπολης. Η φιλόσοφο έγινε η μόνιμη πρόεδρος της εταιρείας, η οποία υπήρξε για περισσότερο από 15 χρόνια. Και αν στην αρχή νοικιάζονταν μόνο μερικά διαμερίσματα, στα οποία ζούσαν φτωχοί άνθρωποι με μια μικρή πληρωμή ή ακόμη και δωρεάν, σε λίγα χρόνια η εταιρεία άρχισε να νοικιάζει ολόκληρα σπίτια. Είχαν ένα εργαστήριο ραπτικής, ένα πλυντήριο, μια καντίνα, ένα σχολείο και με λίγα λόγια όλα όσα διευκόλυναν την ζωή των εργαζομένων μητέρων. Τα σπίτια αυτά κατοικούνταν κυρίως από μονογονεϊκές οικογένειες.
Десятки тысяч человек за годы работы общества получили помощь от энергичных дам. И это касалось не только жилья. Анна Павловна организовала артель переводчиц и издательниц, чтобы дать возможность интеллигентным женщинам зарабатывать деньги. К тому же Философова открывала воскресные школы в Петербурге, организовала комитет грамотности, основала общество для поддержания падших женщин и первый в России официальный женский союз. Он назывался «Женское взаимно-благотворительное общество». А когда в 1873 году в Самарской губернии случился голод, Анна Павловна стала во главе комитета по сбору пожертвований и помощи голодающему населению.
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει βοήθεια από δραστήριες κυρίες κατά τη διάρκεια των ετών της εργασίας της εταιρείας. Και δεν πρόκειται μόνο για στέγαση. Η Άννα Παύλωνα οργάνωσε την Άρτελ των μεταφραστών και εκδοτών, για να μπορέσουν οι ευφυείς γυναίκες να κερδίσουν χρήματα. Επιπλέον, η Φιλόσοφα άνοιξε κατηχητικά σχολεία στην Αγία Πετρούπολη. Οργάνωσε την Επιτροπή Μόρφωσης. Ίδρυσε την Εταιρεία για την Υποστήριξη των Εκδεδομένων Γυναικών και την πρώτη επίσημη γυναική ένωση στην Ρωσία που ονομαζόταν Εταιρεία Αμοιβαίας Φιλανθρωπίας Γυναικών. Και όταν το 1873 ξέσπασε ο λοιμός στην επαρχία Σαμάρα, η Άννα Παύλωνα έγινε επικεφαλής της Επιτροπής για την συλλογή δωρεών και την βοήθεια στον πεινασμένο πληθυσμό.
В те времена российским женщинам официально было запрещено учиться в высших учебных заведениях. Домашнее, начальное и среднее образование барышни получали, но многие мечтали о высшем. И в 1878 году случилось долгожданное событие. В Петербурге на 10-й линии Васильевского острова открылись женские бестужевские курсы. Разрешение на их открытие Философова добивалась вместе со своими подругами Стасовой и Трубниковой. Ставшее знаменитым учебное заведение дало высшее образование 10 тысячам девушек.
Εκείνη την εποχή οι Ρωσίδες απαγορευόταν επισήμως να σπουδάζουν σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα κορίτσια λάμβαναν κατοίκον πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. αλλά πολλές ονειρευόταν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και το 1878 συνέβη το πολύ αναμενόμενο γεγονός. Στην Αγία Πετρούπολη, στην 10η γραμμή του νησιού Βασίλευσκη, άνοιξαν τα γυναικεία μαθήματα του Μπεστούζεφ. Η φιλόσοφα αγωνιζόταν για την άδεια για το άνοιγμα των μαθημάτων μαζί με τις φίλες της. Το ίδρυμα που έγινε διάσημο έδωσε ανώτερη εκπαίδευση σε 10.000 κορίτσια.
К общественной и благотворительной деятельности Анны Павловны многие ее современники относились негативно. Борьба философовой за права женщин казалась блажью либеральной барыни. Сама же Анна Павловна говорила: «Я человек и гражданка, люблю свое отечество и болею его болями». Анна Философова не только говорила, она действовала.
Πολλοί από τους συγχρόνους της είχαν αρνητική στάση απέναντι στις κοινωνικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Άννας Παύλωνα. Ο αγώνας της για τα δικαιώματα των γυναικών φαινόταν να είναι μια παραξενιά μιας φιλελεύθερης γυναίκας. Η ίδια η Άννα Παύλωνα έλεγε: «Είμαι άνθρωπος και πολίτης. Αγαπώ την πατρίδα μου και τη συμπονώ». Η Άννα Φιλόσοφα όχι μόνο μιλούσε, αλλά έκανε τα λόγια της πράξη.
Ημινά. Милосердие.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
Коля Соболев, студент-второкурсник Петербургской духовной академии, лежал в высокой траве на опушке леса и любовался тем, как бегут по синему небу маленькие быстрые облака. Коля с мамой и братом приехал на каникулах погостить к своей старшей сестре Варе. Она была замужем за начальником железнодорожной станции и жила в большом загородном доме.
Ο Коля Соболев, δευτεροετής φοιτητής της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης, ξάπλωσε στο ψηλό γρασίδι στην άκρη του δάσους και θαύμασε τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά, γρήγορα σύννεφα διέσχιζαν τον γαλάζιο ουρανό. Ο Κόλλιο μαζί με τη μητέρα του και τον αδελφό του είχε έρθει και διακοπές για να επισκεφθεί την μεγαλύτερη αδελφή του, την Βάρια, η οποία ήταν παντρεμένη με τον διευθυντή ενός σιδηροδρομικού σταθμού και ζούσε σε ένα μεγάλο εξοχικό σπίτι.
Внезапно идиллию нарушил хруст веток. На поляну выбежал запыхавшийся брат Михаил. «На силу тебя нашел!» — взволнованно прокричал он. «Вставай скорее! Пойдем! Варя умирает!» Коля немедленно вскочил и по дороге на бегу расспрашивал Мишу о том, что случилось. «Ни с того ни с сего кровь носом пошла!» — рассказывал брат. «Целый таз набрался, а сестрица лежит, как мертвая!»
Ксафника το ειδήλιο διακόπηκε από το τρίξιμο των κλαδιών. Ο αδελφός του, ο Μιχαήλ, λαχανιάζοντας, έτρεξε στο ξέφωτο. «Με δυσκολία σε βρήκα», φώναξε αγανακτισμένος. «Σήκω γρήγορα, πάμε, η Βάρια πεθαίνει». Ο Κόλλιο πετάχτηκε αμέσως πάνω και στο δρόμο, πάνω στο τρέξιμο. Ρώτησε τον Μίσα τι είχε συμβεί. «Ξαφνικά άρχισε να τρέχει πολύ αίμα από τη μύτη», είπε ο αδελφός του. «Όλη η λεκάνη ήταν γεμάτη με αίμα και οι αδελφοί μας ήταν ξαπλωμένοι εκεί σαν νεκροί».
Μίσα припустил еще быстрее. Когда он влетел в дом, его взгляду представилась страшная картина. Бледная Варя, ничком без сознания, лежала на кровати, а мама держала в руках наполненный кровью таз. Муж Вари в это время был на службе. Идти к нему на станцию было далеко, как, впрочем, и до доктора, жившего там же. «Коленька, молись, родной, только на Бога осталась надежда», — сказала мать.
Ο Μίσα έτρεξε ακόμη πιο γρήγορα. Όταν πετάχτηκε μέσα στο σπίτι, είδε μια τρομερή εικόνα. Η Βάρια, χλωμή και ανέστητη, ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και η μητέρα της κρατούσε μια λεκάνη γεμάτη με αίμα. Ο σύζυγος της Βάρια δούλευε εκείνη την ώρα και ήταν μακριά για να πάει σε αυτόν στον σταθμό, καθώς και στον γιατρό που ζούσε εκεί. «Κόλλιγκα, προσευχήσου, αγαπητέ μου. Ο Θεός είναι η μόνη ελπίδα που μας έχει απομείνει», είπε η μητέρα του.
Κόλλιο упал на колени перед иконами и со всей искренностью и любовью, которые были в его сердце, стал молить Господа об исцелении сестры. Потом поднялся, подошел к больной и истово ее перекрестил. Стоявшие рядом мама и брат Михаил, впрочем, как и сам Николай, не поверили своим глазам. Кровотечение прекратилось, лицо Вари приобрело румянец, а вскоре больная пришла в себя.
Ο Κόλλι έπεσε στα γόνατα μπροστά στις εικόνες και με όλη την ειλικρίνεια και την αγάπη που είχε στην καρδιά του, προσευχήθηκε στον Κύριο να θεραπεύσει την αδελφή του. Στη συνέχεια σηκώθηκε, πήγε στην άρρωστη γυναίκα και την σταύρωσε. Η μητέρα και ο αδελφός του Μιχαήλ, που στέκονταν εκεί, καθώς και ο ίδιος ο Νικόλαος, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η αιμορραγία σταμάτησε. Το πρόσωπο της Βάρια κοκκίνησε και σύντομα ανέκτησε τις αισθήσεις της.
Через несколько лет после этого случая на шестом курсе духовной академии Николай принял монашеский постриг с именем Серафим. Знавшие его люди вспоминали о том, как сильна была молитва владыки Серафима, как угодно была она Богу. А сам святитель Серафим Соболев говорил: «Господь всегда слышит и исполняет молитву во время великих скорбей. Молитва спасает от всех бед. Ни одна наша молитвенная слеза не напрасна».
Λίγα χρόνια μετά από αυτό το περιστατικό, στο έκτο έτος της Θεολογικής Ακαδημίας, ο Νικόλαος έλαβε την κουρά με το όνομα Σεραφείμ. Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν θυμόντουσαν πόσο ισχυρή ήταν η προσευχή του δεσπότη Σεραφείμ, πόσο αποδεκτή ήταν από τον Θεό. Και ο ίδιος ο Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ έλεγε: «Ο Κύριος πάντα ακούει και εκπληρώνει την προσευχή σε περιόδους μεγάλης θλίψης. Η προσευχή σώζει από όλα τα προβλήματα. Ούτε ένα από τα προσευχητικά μας δάκρυα δεν είναι μάταιο».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλεξάνδρα και Μαρία Покрышкин.
Смерть и горе ходили по земле, а я чувствовала себя невероятно счастливой. Так вспоминала Мария Покрышкина военное время. Именно в эти годы она встретила своего будущего мужа, знаменитого летчика Александра Покрышкина. Александр и Мария прожили вместе более 40 лет, их военно-полевой роман перерос в крепкий семейный союз.
Ο θάνατος και η θλίψη περπατούσαν στη γη και εγώ ένιωθα απίστευτα ευτυχισμένη. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο η Μαρία Πακρίσκιν θυμήθηκε τον καιρό του πολέμου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, τον διάσημο πιλότο Αλεξάνδρο Πακρίσκιν. Ο Αλεξάνδρο και η Μαρία έζησαν μαζί για περισσότερο από 40 χρόνια και το ρομάντζο τους στο πεδίο της μάχης εξελίχθηκε σε μια ισχυρή οικογενειακή ένωση.
Осень 1942 года, Дагестан. Капитана авиации Александра Покрышкина совсем недавно перебросили сюда для тренировки на новых моделях самолетов. Как-то раз он оказался в санитарной части, чтобы навестить своего заболевшего однополчанина. В отделении в это время дежурила медсестра Мария Кожевникова, читавшая книгу при свете коптилки. Миловидная девушка, даже в белом халате она выглядела элегантной. Волосы цвета спелой ржи красиво ниспадали на плечи. Приятный овал лица, открытый приветливый взгляд – такой увидел Марию капитан Покрышкин и полюбил ее с первого взгляда.
Ήταν το φθινόπωρο του 1942, στον Ταγκιστάν, όταν ο σμιναγός Αλεξάνδρο Πακρίσκιν είχε πρόσφατα μετατεθεί εδώ για να εκπαιδευτεί σε νέα μοντέλα αεροπλάνων. Μία μέρα βρέθηκε στην ιατρική μονάδα για να επισκεφθεί τον άρρωστον του συναγωνιστή του. Στον θάλαμο εκείνη την ώρα είχε βάρδια νοσοκόμο Μαρία Καζεύνικαβα, η οποία διάβαζε ένα βιβλίο υπό το φως μιας καμινάδας. Μία όμορφη κοπέλα, ακόμη και με την ιατρική ρόμπα φαινόταν κομψή. Τα μαλλιά της στο χρώμα της όρημης σίκαλης έπεφταν όμορφα στους ώμους της. Ο σμιναγός Πακρίσκιν είδε τη Μαρία έτσι και την ερωτεύθηκε με την πρώτη ματιά.
Η Μαρία сразу понравился этот высокий, широкоплечий, подтянутый офицер с мужественным волевым лицом и большими серо-голубыми глазами. В нем была какая-то серьезность и основательность, вспоминала девушка. Вскоре пациенты и врачи увидели, как в небе над лазаретом самолет Як-7 выполняет бочку, фигуру высшего пилотажа. Александр Покрышкин
пытался произвести впечатление на Марию. Смелость, а еще доброта и честность молодого человека покорили девушку. Она ответила согласием на предложение руки и сердца.
Και η Μαρία συμπάθησε αμέσως αυτόν τον ψηλό, πλατήσωμο γυμνασμένο αξιωματικό, με το θαραλέο, αποφασιστικό πρόσωπο και τα μεγάλα γκρεζομαγάλανα μάτια. Υπήρχε κάποια σοβαρότητα και σχολαστικότητα μέσα του, θυμήθηκε η κοπέλα. Σύντομα οι ασθενείς και οι γιατροί είδαν στον ουρανό, πάνω από το ιατρείο, το αεροπλάνο Yak 7, να εκτελεί ελιγμό αυτοπεριστροφής, που είναι μια φιγούρα ακροβατικής τέχνης. Ο Αλεξάνδρου Πακρίσκιν προσπαθούσε να εντυπωσιάσει τη Μαρία. Το θάρρος, η καλοσύνη και η ειλικρίνεια του νεαρού άνδρα κατέκτησαν την κοπέλα. Εκείνη συμφώνησε στην πρόταση γάμου.
До конца войны было еще далеко. Александру и Марии долгое время пришлось жить врозь, поскольку они служили в разных подразделениях. В апреле 44-го пути их боевых частей пересеклись, и Александр навестил свою возлюбленную в запорожском селе Черниговка. «Хватит жить врозь, собирайся, поедем», — сказал он, войдя в хату и обняв невесту. Они расписались без свидетелей и шампанского в местном ЗАГСе. Вскоре у Покрышкиных родилась дочь Светлана, а еще спустя 2 года – сын Саша.
Το τέλος του πολέμου απήχε ακόμη πολύ. Ο Αλεξάνδρ και η Μαρία αναγκάστηκαν να ζήσουν χωριστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή υπηρετούσαν σε διαφορετικές μονάδες. Τον Απρίλιο του 1944 οι δρόμοι των πολεμικών τους μονάδων διασταυρώθηκαν και ο Αλεξάνδρ επισκέφθηκε την αγαπημένη του στο χωριό Τσερνίγκαυκα, στο Ζαπαρόζιο. «Φτάνει πια να ζούμε χώρια. Ετοιμάσου, πάμε», είπε, μπαίνοντας στην καλύβα και αγκαλιάζοντας την ύφη του. Παντρεύτηκαν χωρίς κουμπάρους και σαμπάνιες στο τοπικό ληξιαρχείο. Σύντομα οι Πακρίσκιν απέκτησαν μια κόρη, την Σβετλάνα, και 2 χρόνια αργότερα έναν γιο, τον Σάσα.
Александр Покрышкин в 1944 году был удостоен уже 3-й звезды Героя Советского Союза. Он стал известен на всю страну. Однажды, во время торжественной встречи Александра Ивановича на его родине в Новосибирске, Мария вдруг испугалась. «А что, если я не нужна такому герою?» Как будто прочитав ее мысли, Александр сказал Марии: «Ты не беспокойся, ни о чем плохом не думай. Я такой же, как и был прежде, и я тебя люблю». «Как будто какая-то ноша невероятной тяжести свалилась с моих плеч», — вспоминала она.
В 1944 году Александр Покрышкин тимитхи иди мето трито астери ту ироцхиоветикис эносис. Έγινε διάσημο σε όλη τη χώρα. Κάποτε, κατά τη διάρκεια μιας πανηγυρικής συνάντησης του Αλεξάνδρου Ιβάνοβιτς στην γενέτειρά του στο Νοβοσιμπίρσκ, η Μαρία φοβήθηκε. Τι θα γίνει αν αυτός ο ήρωας δεν θα με χρειάζεται πια? Σαν να διάβασε τις σκέψεις της ο Αλεξάνδρ και είπε στη Μαρία: «Μην ανησυχείς, μην σκέφτεσαι τίποτα κακό. Είμαι ο ίδιος που ήμουν και πριν και σ' αγαπώ. Σαν να έπεσε από τους ώμους μου κάποιο βάρος», θυμόταν η Μαρία.
После войны Александр Иванович занимал руководящие должности в различных родах войск и в Министерстве обороны. По работе он много ездил по стране и за границу. Отовсюду Марии летели трогательные письма. «Начинаю с главного. Страшно по тебе скучаю. Без тебя так пусто кругом. И ты постоянно идешь на ум. Моя дорогая, может быть, только такой хорошей, любящей, какой была всегда. Крепко целую тебя и передаю привет моим деткам. Папа».
Мета то болему Александр Иванович κατήχε ανώτερες θέσεις σε διάφορους κλάδους των ένοπλων δυνάμεων και στο Υπουργείο Αμήνης. Ταξίδευε σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. Από παντού η Μαρία λάμβανε συγκινητικές επιστολές. «Ξεκινώ με το κυριότερο. Μου λείπεις τρομερά. Χωρίς εσένα, όλα είναι άδεια γύρω μου. Και σε σκέφτομαι συνέχεια. Η αγάπη μου μπορεί να είναι τόσο καλή και τρυφερή όσο ήταν πάντα. Σε φιλώ γλυκά και στέλνω την αγάπη μου στα παιδιά μας. Μπαμπάς».
Александр и Мария были верующими людьми и свою веру не афишировали. Они всегда жили очень скромно, никогда не пользовались именем Покрышкина, чтобы улучшить свое материальное положение. Александр Иванович часто повторял жене: «Мы с тобой, Мария, солдаты, наше дело – Родине служить». Зато Покрышкины с радостью пользовались высоким статусом Александра Ивановича, чтобы оказать помощь тем, кто за ней обращался. Легендарному летчику писали ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники нацистских лагерей, простые офицеры. Супруги помогали им найти жилье, устроиться на работу, оформить нужные пособия. Покрышкины знали о проблемах каждого из многочисленных подчиненных Александра Ивановича.
У Александра и Мария были θρησκευόμενοι άνθρωποι και δεν επιδεικνύαν την πίστη τους. Ζούσαν πάντα πολύ σεμνά και ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν το όνομα Покрышкин για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Ο Αλεξάνδρ Ιβάνοβιτς επαναλάμβανε συχνά στη σύζυγό του: «Εσύ και εγώ, Μαρία, είμαστε στρατιώτες. Η δουλειά μας είναι να υπηρετούμε την πατρίδα». Αλλά οι Πακρίσκιν ευχαρίστως χρησιμοποιούσαν το υψηλό στάτους του Αλεξάνδρου Ιβάνοβιτς για να βοηθήσουν όσους τους ζητούσαν. Βετεράνοι του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, πρώην κρατούμενοι των ναζιστικών στρατοπέδων και απλοί αξιωματικοί έγραφαν στον θρυλικό πιλότο. Οι σύζυγοι τους βοηθούσαν να βρουν στέγη, να βρουν δουλειά και να υποβάλουν αιτήσεις για τα απαραίτητα επιδόματα. Οι Πακρίσκιν γνώριζαν για τα προβλήματα καθενός από τους πολλούς υφισταμένους του Αλεξάνδρου Ιβάνοβιτς.
Уже после кончины супруга Мария Кузьминична писала в книге воспоминаний: «Благодарю Всевышнего, что он нам с Александром Ивановичем послал эти чувства, которые мы пронесли через всю жизнь».
Ήδη μετά από τον θάνατο της σύζυγου της, η Μαρία Κουσμίνιτσα έγραψε στα απομνημονεύματά της: «Ευχαριστώ τον Παντοδύναμο που έστειλε σε μένα και τον Αλεξάνδρο Ιβάνοβιτς αυτά τα συναισθήματα, τα οποία κρατούσαμε σε όλη μας τη ζωή».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
В 1904 году разразилась русско-японская война. Епископ православной миссии в Японии Николай Касаткин вынужден был в это время отказаться от участия в общественных богослужениях. На них верующие японцы молились о победах своего императора. Однако владыка не бросил в трудный момент японскую церковь. Он остался в Японии и все силы миссии направил на помощь пленным русским воинам. Весь его ежедневный рабочий график был заполнен делами милосердия. Японская православная церковь оказалась в двусмысленной ситуации. С одной стороны, православные японцы должны были воевать, как подданные императора. С другой стороны, соотечественники не доверяли церкви под предводительством русского архиерея. Владыке пришлось отвечать на вопрос, должны ли японские христиане участвовать в войне против России. Владыка сказал, что православные японцы обязаны выполнить долг перед своей родиной вместе со всем народом. При этом архиепископ Николай обратился к пастве с такими словами: «Воевать с врагами не значит ненавидеть».
Το 1904 ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Ο επίσκοπος Νικόλαος Κασάτκιν της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Ιαπωνία αναγκάστηκε εκείνη την εποχή να αρνηθεί να συμμετάσχει σε δημόσιες λειτουργίες. Σε αυτές οι πιστοί Ιάπωνες προσεύχονταν για τις νίκες του αυτοκράτορά τους. Ωστόσο, ο ιερέας δεν εγκατέλειψε την Ιαπωνική Εκκλησία σε μια δύσκολη στιγμή. Παρέμεινε στην Ιαπωνία και όλες οι δυνάμεις της Ιεραποστολής κατευθύνθηκαν για να βοηθήσουν τους εχμάλωτους Ρώσους στρατιώτες. Όλο το καθημερινό του πρόγραμμα εργασίας ήταν γεμάτο με έργα ελαίους. Η Ιαπωνική Ορθόδοξη Εκκλησία βρέθηκε σε μια διφορούμενη κατάσταση. Από τη μία πλευρά, οι Ορθόδοξοι Ιάπωνες έπρεπε να πολεμήσουν ως υπήκοοι του αυτοκράτορα. Από την άλλη, οι συμπατριώτες τους δεν εμπιστευόταν την Εκκλησία υπό την ηγεσία του Ρώσου Επισκόπου. Ο δεσπότης έπρεπε να απαντήσει στο ερώτημα αν οι Ιάπωνες χριστιανοί έπρεπε να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Ο δεσπότης είπε ότι οι Ορθόδοξοι Ιάπωνες είναι υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν το καθήκον τους προς την πατρίδα τους, μαζί με ολόκληρο το έθνος. Παράλληλα, ο αρχιεπίσκοπος Νικόλαος απευθύνθηκε στο πίμνιο με τα εξής λόγια: «Το να πολεμάς με τους εχθρούς δεν σημαίνει να μισείς».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне не раз приходилось сталкиваться с бездомными людьми. Как правило, они производят не очень хорошее впечатление. Поэтому я смотрю на них с опасением и недоверием. На самом деле, среди них есть очень достойные люди. В очередной раз я в этом убедилась, узнав из новостей случай, который не так давно произошел в Челябинске.
Πολλές φορές είδα άστεγους ανθρώπους. Συνήθως δεν κάνουν καλή εντύπωση, γι' αυτό τους κοιτάζω με φόβο και δυσπιστία. Αλλά πραγματικά, ανάμεσά τους υπάρχουν πολύ άξιοι άνθρωποι. Πρόσφατα, είχα την ευκαιρία να σιγουρευτώ, έχοντας μάθει από τις ειδήσεις για ένα περιστατικό που είχε γίνει στο Τσελιάμπινσκ.
Местный бездомный мужчина по имени Кирилл заметил среди выброшенных на помойку вещей небольшой пакет с документами. Оказалось, что они принадлежали 18-летнему юноше. Еще среди бумаг в пакете лежали важные выписки из больницы и направление на операцию. Судя по всему, у молодого человека было больное сердце, и от этих бумаг, возможно, зависела его жизнь. Тогда бездомный Кирилл решил отнести документы владельцу по адресу, который был указан в паспорте.
Ένας ντόπιος άστεγος άνδρας με το όνομα Κύριλλος είδε μία μικρή σακούλα με κάποια έγγραφα ανάμεσα στα σκουπίδια. Αποδείχθηκε πως ανήκουν σε έναν 18χρονο νεαρό. Ανάμεσα στα χαρτιά στην σακούλα επίσης βρέθηκαν τα εισιτήρια από το νοσοκομείο και ένα έγγραφο για χειρουργική εγχείρηση. Προφανώς ο νεαρός είχε μία καρδιακή αρρώστια και η ζωή του ίσως εξαρτιόταν από αυτά τα χαρτιά. Ο άστεγος Κύριλλος αποφάσισε να πάει τα έγγραφα στον ιδιοκτήτη, στην διεύθυνσή του που ήταν γραμμένη στο διαβατήριο.
Дверь Кириллу открыла мать молодого человека. Бездомный вежливо протянул ей пакет с документами и неловко улыбнулся. Женщина была в шоке. Оказалось, что незадолго до этого ее сына ограбили местные хулиганы и вместе с деньгами забрали важные документы. А в скором времени молодому человеку должны были прооперировать сердце, но без специального направления попасть на лечение нельзя.
Την πόρτα στον Κύριλλο άνοιξε η μητέρα του νεαρού. Ο άστεγος ευγενικά της έδωσε την σακούλα με τα έγγραφα και χαμογέλασε αμήχανα. Η γυναίκα ήταν σοκαρισμένη. Αποδείχθηκε πως πρόσφατα οι ντόπιοι αλήτες λίστεψαν τον γιο της και πήραν τα σημαντικά έγγραφα μαζί με τα χρήματα. Σύντομα ο νεαρός έπρεπε να κάνει την εγχείρηση στην καρδιά του, αλλά χωρίς το ιατρικό έγγραφο δεν θα μπορούσε να το κάνει.
Мама юноши от всей души поблагодарила неожиданного гостя за добрый и честный поступок, который спас жизнь ее сына. Женщина собрала бездомному пакет с едой и предложила все свои последние деньги в благодарность за спасение. От денег Кирилл отказался, скромно попрощался и ушел. Возможно, он сам уже забыл о своем поступке. А вот семья спасенного юноши еще долго будет помнить отзывчивого бездомного.
Η μητέρα του νεαρού ευχαρίστησε τον απροσδόκητο καλεσμένο από τα βάθη της καρδιάς της για την καλή και αληθινή πράξη που έσωσε τη ζωή του γιού της. Η γυναίκα μάζεψε μια σακούλα φαγητό για τον άστεγο και του πρότεινε όλα τα τελευταία της χρήματα ως ευγνωμοσύνη για την σωτηρία. Ο Κύριλλος αρνήθηκε τα χρήματα, σεμνά αποχαιρέτησε και έφυγε. Ίσως και να μην θυμάται αυτό το περιστατικό. Μα η οικογένεια του σωσμένου νεαρού θα θυμάται ακόμη για πολύ καιρό αυτόν τον ευαίσθητο άστεγο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.